Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pemazmur bersorak memuji Tuhan karena telah melepaskan dia dari tangan para musuhnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal 36. Mazmur ini memberikan kepada kita sebuah pandangan tentang hati manusia yang fasik atau jahat. Mari kita mulai melihat ayat yang kedua dari kitab Mazmur pasal 36 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudaraku, terjemahan Septuaginta menyatakan bahwa orang fasik memiliki pembenaran tentang pelanggaran yang dilakukannya dalam hatinya. Apakah yang dimaksud dengan pembenaran di dalam hatinya itu? Itu merupakan sifat lama yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu sifat Adam. Dalam Matius 15 ayat yang ke-19, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Karena dari hati muncul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat." Saudara, itu semua merupakan suatu sifat alami yang jahat yang berasal dari hati manusia. Kemudian dikatakan rasa takut kepada Allah tidak ada pada mereka. Ini dikutip Paulus dalam Roma 3 ayat yang ke-18. Ini merupakan sebuah pernyataan tentang orang fasik. Orang fasik memiliki pembenaran tentang pelanggaran dalam hatinya. Kita melihat bagaimana sifat lama yang jahat itu telah sedemikian rupanya menguasai hati manusia. Saudaraku, Roh Kudus adalah pembimbing Anda. Hati nurani Anda itu berfungsi sebagai barometer atau alat ukur yang akan memberitahukan kepada Anda apakah yang Anda lakukan itu benar atau salah. Biarlah Roh Kudus menjadi pembimbing Anda. Hati nurani Anda yang akan menyentil Anda setelah Anda melakukan sesuatu yang salah. Selanjutnya, ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 36 ini mencatat, "Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya." Saudaraku, Matthew Henry dalam penafsirannya itu berkata bahwa orang berdosa sebenarnya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Menurut saya, satu hal yang harus dijalani oleh orang-orang yang terhilang sepanjang kekekalan ialah sifat lama yang dibencinya. Itu akan menjadi neraka kecil di dalam kehidupannya sendiri. Selanjutnya ayat 4 dan 5 dari Mazmur pasal 36 ini mencatat demikian. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Anda lihat, ini merupakan sebuah gambaran yang menakutkan. Kini kita memperoleh sebuah gambaran tentang apa yang sedang dilakukan Allah. Sebagaimana Mazmur 36 ayat 6-8 mencatat demikian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Saudaraku, ini benar-benar merupakan ucapan bahagia. Inilah Allah yang ditolak oleh manusia. Inilah Allah yang tidak lagi ditakuti oleh manusia. Orang fasik tidak mengenal Allah ini, dan mereka tidak tahu bagaimana rasanya berada di bawah naungan sayap Allah. Disitulah tempat orang-orang benar bernaung. Saudara, dalam Keluaran 19 ayat yang keempat, Allah berkata kepada umat Israel, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Di bawah naungan sayapnya ada perlindungan, rasa aman, kelegaan, dan kehangatan kasih Allah." Selanjutnya, Mazmur 36 ayat 12-13 mencatat demikian. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Saudaraku, Daud berdoa supaya Allah terus-menerus memberikan belas kasihan dan kasih karunia-Nya kepadanya, sehingga ia tidak akan jatuh ke tangan orang fasik. Inilah hal yang seharusnya didoakan oleh setiap orang percaya. Kita sedang hidup dalam sebuah dunia yang jahat. Kemudian selanjutnya saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 37. Ini merupakan sebuah pengalaman Daud dan sebuah janji tentang berkat masa depan sisa bangsa Israel yang ditulis dalam bentuk sajak. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari kitab Mazmur pasal 37 ini yang mencatat demikian. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saudaraku, kemakmuran orang jahat itu banyak kali menyusahkan hati Daud. Ini merupakan sebuah subjek yang dibahas dalam kitab Mazmur pasal 73 dan yang juga diketengahkan dalam satu bagian dalam kitab Perjanjian Lama ini. Mengapa orang-orang yang tidak mengenal Allah justru nampaknya memiliki kehidupan yang makmur? Dalam kitab Perjanjian Lama, Allah berjanji kepada orang-orang percaya tentang kemakmuran yang berasal dari bumi dan berbentuk materi. Ia belum menjanjikan hal itu kepada orang percaya masa kini. Harapan kita tentu ada di surga, bukan di bumi. Namun, pengharapan Israel itu memang ada di bumi. Manusia pada zaman itu melihat bagaimana orang fasik hidup dengan makmurnya. Mereka dapat melihat ladang-ladang orang fasik yang dilimpahi dengan air hujan dan berkelimpahan. Sementara di pinggir jalan, orang-orang benar yang miskin justru mengalami hidup yang sulit. Tentu adalah suatu hal yang sulit untuk memahami alasannya. Kemudian Daud tiba pada kesimpulan bahwa pada suatu hari kelak, orang fasik itu akan dipangkas seperti rumput. Bersabarlah dengan Allah. Ia pasti akan mengurus orang-orang yang jahat. Selanjutnya Mazmur 37 ayat yang ketiga mencatat demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Perhatikan, ini adalah sebuah janji kepada umat Allah yang berdiam di bumi. Allah berkata kepada mereka, jangan khawatir dengan orang jahat. Kamu percayalah kepadaku, dan aku pasti akan memelihara kamu. Selanjutnya ayat yang keempat dari Mazmur pasal 37 ini mencatat demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah janji bagi Israel, tetapi juga dapat diterapkan kepada kita saat ini. Saya tidak yakin bahwa Tuhan akan memberkati usaha Anda, tetapi Ia sudah memberkati Anda dengan berkat-berkat rohani, dan Ia akan melimpahi Anda dengan semua berkat rohani yang dapat Anda terima. Kemudian perhatikan apa yang harus kita lakukan. Kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Kini ada sesuatu lain yang perlu kita lakukan. Sebagaimana Mazmur 37 ayat yang kelima mencatat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang mengkritik dan juga mempersalahkan Allah, padahal mereka belum menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Artinya, berikanlah waktu kepada Allah. Ia akan melakukan banyak hal di dalam hidup Anda. Allah itu baik. Konsep orang fasik tentang Allah ialah sebagai makhluk yang mengerikan. Ada banyak orang Kristen yang memandang Allah juga seperti itu. Mereka berpikir bahwa Allah itu sama seperti seorang penjahat yang akan menyudutkan Anda kapan saja. Allah tidak pernah berbuat demikian. Dia adalah sahabat kita. Ia mengasihi kita, dan saya yakin Ia juga pasti ingin menyelamatkan kita. Namun, kita tentu saja harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Kemudian Mazmur 37 ayat yang ketujuh mencatat demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Saudaraku, ini adalah sebuah hal lain yang harus Anda lakukan, yaitu berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kita melihat betapa ajaibnya Dia. Ketika orang fasik hidup makmur, jangan takut. Ketika orang yang tidak mengenal Allah memamerkan harta milik mereka, jangan Anda merasa terganggu. Selanjutnya, Mazmur 37 ayat yang ke-8 mencatat, Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Perhatikan di sini dikatakan, berhentilah marah. Artinya, jangan kehilangan kesabaran Anda. Jika Anda melakukan kejahatan, maka jangan berharap Anda bisa berhasil. Jika Anda seorang anak Allah, maka Anda akan mendapati diri Anda berada dalam kesukaran yang besar jika Anda ingin berhasil tetapi dengan melakukan kejahatan. Selanjutnya, Mazmur 37 ayat 9 mencatat, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudara, Allah akan membuktikan bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan pada suatu hari kelak, itu adalah mereka yang akan mewarisi bumi. Orang jahat akan dipangkas. Selanjutnya, Mazmur 37 ayat 11 mencatat demikian. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Anda lihat, pada suatu hari kelak, orang-orang yang rendah hati itu akan mewarisi bumi. Harinya tentu akan tiba ketika Allah akan menempatkan umat-Nya di atas bumi ini. Selanjutnya, Mazmur 37 ayat 14 mencatat demikian. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Anda lihat, kitab suci menyatakan dengan jelas bahwa jika Anda bermain pedang, dengan cara itulah Anda akan mati. Kemudian Mazmur 37 ayat 16 selanjutnya menyatakan, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Saudaraku, menurut pengalaman saya, orang kudus yang paling berbahagia ialah mereka yang tetap dapat hidup sederhana. Allah nampaknya memperhatikan hal-hal semacam itu. Kemudian selanjutnya, Mazmur 37 ayat 20 mencatat, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka akan habis lenyap bagaikan asap. Anda lihat di sini bahwa orang fasik itu dikatakan akan binasa. Jangan prihatin dengan kemakmuran yang mereka bisa rasakan saat ini. Itu adalah urusan Allah dengan dia, dan Allah pasti akan menyelesaikannya sendiri. Selanjutnya, Mazmur 37 ayat 23 mencatat demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, mereka ditetapkan oleh Tuhan berlandaskan sebuah dasar, yaitu gunung batu, dan gunung batu itu adalah Kristus. Apakah Allah berkenan dengan hidup Anda saat ini? Allah dapat menunjuk kepada Ayub yang melakukan kesalahan, namun kita melihat bahwa Allah tetap berkenan kepadanya. Selanjutnya, Mazmur 37 ayat 29 mencatat, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sekali lagi mengatakan kepada kita bahwa Allah akan mewujudkan janjinya kepada Abraham dan kepada anak-anak Israel. Ia menjanjikan berkat-berkat di bumi. Ia tidak pernah menjanjikan hal itu kepada Anda dan saya. Kita diberkati dengan berkat-berkat rohani. Anda mungkin akan menjadi bingung jika Anda percaya bahwa Allah telah menjanjikan berkat-berkat di bumi kepada Anda. Adalah benar bahwa banyak orang Kristen yang diberkati dengan hal-hal materi, tetapi itu sebenarnya merupakan suatu berkat tambahan. Dan jika Allah telah memberkati Anda seperti itu, maka Anda memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Saya kecewa sebenarnya dengan orang-orang kudus yang kaya, tetapi mereka tidak mau menggunakan uang mereka sesuai dengan cara Allah. Mereka juga tidak mau menggunakan uang mereka untuk hal-hal yang bersifat pelayanan. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 37 ayat yang ke-37-38 mencatat demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini orang yang tulus itu adalah orang yang hidupnya sempurna terhadap Allah. Ia mempercayai Allah dan bersandar pada keselamatannya. Orang yang suka damai akan ada masa depan. Allah akan memperhitungkan hal itu. Kemudian dikatakan, tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan. Kita melihat bagaimana para pelanggar itu akan dihancurkan dengan orang fasik yang juga akan dibinasakan. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 38, di mana ayat yang kedua mencatat demikian. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Perhatikan di sini, Daud yang berada dalam suatu tekanan yang berat, berdoa supaya Allah tidak akan menghukumnya di dalam kemarahannya. Selanjutnya, Mazmur 38 ayat 3-5 mencatat demikian. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Saudaraku, Anda dan saya tidak dapat menanggung beban, apalagi beban dosa. Tetapi kita memang harus menyerahkan beban itu kepada Allah. Kemudian selanjutnya Mazmur 38 ayat 6-9 mencatat demikian. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup-degup jantungku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai aspek profetik dari Mazmur ini, ada yang menafsirkannya sebagai sebuah deskripsi atau penjelasan tentang keadaan Kristus di atas kayu salib, bahwa ketika Kristus menanggung dosa kita, Ia juga menanggung penyakit kita, dan sebenarnya bahkan mengambil semua penyakit manusia ke dalam tubuh-Nya. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan, karena penyakit merupakan dampak dari dosa, dan sementara itu tidak ada dosa di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kudus. Ia tidak dilahirkan dengan sifat dosa. Tetapi kehidupan Kristus di muka bumi mengatakan bahwa Engkau anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Sebagaimana Mazmur 1 ayat 11 mencatat. Saudara, ketika Tuhan Yesus hampir mengakhiri masa hidupnya di bumi, Dia berkata sebagaimana Injil Yohanes 8 ayat 46 mencatat, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berdosa? Yesus itu kudus. Dia tidak berdosa. Dan tentu saja Dia terpisah sangat jauh dari dosa. Ia tidaklah mungkin anak domba yang paling sempurna yang dipersembahkan untuk menebus dosa kita jika ia berpenyakit Dan penyakit itu adalah akibat dari dosa yang dilakukannya, bukan? Saudaraku, Kristus itu kudus ketika ia disalibkan. Selama 3 jam pertama, Kristus tergantung di atas kayu salib, dan manusia melakukan hal yang paling jahat. Namun dalam masa 3 jam itu, Allah melakukan yang terbaik, karena Kristus menanggung dosa seluruh umat manusia. Ketika kepada kita dikatakan bahwa ia menanggung segala penyakit kita, itu tentu saja yang dimaksudkan adalah penyakit dosa. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib dan mengambil alih persoalan dosa kita demi kepentingan kita. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.